دیار گروگن ایران اسلام جمهور لولنگ فیتی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Baringizda jan sağlık ve bağıt baylığını dilek etýär. İran İslam Cemhurluğunyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mährimatlaryň gullugyna gelip gepleşdiň soňra çelli baringizi hemrala çağıryat ülkeden aýdyň hatawy. Şeňe seşenbi günü 1403-nji hejri şemsi ýylynyň deýýanyň 10-meri 1446-njy hejri kamary ýylynyň 4 türkçiliklerini soňky aýynyň 29-y 2024-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i. Edit hemralar RT 2025-nji miladi ýylyň 1-nji ýanwary. Bizem suportdan haýyrlanyp täze miladi ýyly ähli türkmenistanly dinleýijilerimize tüýsürükden gutlaýar we täze ýylyň düşümli we bereketli ýyl bolmagyny ümid etýär we suportda täze edilen üntümi Qur'an talawatyna çekýär.
Geçirimli Tanrı'nın adı bilen. Cahanlıları terbiyelen Tanrı'yı şükür. Ol Tanrı kim? Geçirimli ve hamraktır. Ceda gününün eyyesidir. Dine özüne sığın yarın. Ve dine özünden haray soru yarın. sen bizi doğru yola sallayıp dileriz. Olurga, övliyalara ve enbiyalara nıgmat veren yoluna sal. Ne cehutlara, gazap kılanların, ne de alemin gumralarının, adaşanlarının yolunu.
Mehriban hemralar gebleşiklerin tertip düzgünlüğünü tanış olacak ve sağlı eneşeyle tükmeni sağlı vaxtı mene sağıt 20'den 33 senine havarlar ve siyasi tiyenin ülkenci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe Gözaylaylı'nın diyen gebleşik sağıt 20'den 45 minut işlerine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşik sağıt 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi tiyillerin ikinci bölümünü sağıt 21'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset alim diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanına navadın diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi fiilin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Sözle yar Maktum ol diyen gebleşiki saat 22'den 50 minut işlerine buyruk Coşkun diyen gebleşiki saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve Maşgalı diyen gebleşiki saat 23'den 15 minut işlerine efil edir. Havarlar ve siyasi sinim 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyip dersiniz ve Türkmenistan'ı vakti mene saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti mene kullanıldı olur. Mehriban Hemralar gebleşiklerini size yaramakların ümidi diyarsın nüvası yeni neyse salımdan havarlar ve siyasi sinim 2. bölümünü dinleyip dersiniz.
Eyranna saat 18 Türkmenistan'na 19.30 minut geple yer gurgen Eyran İslam Cemhurluğunun Sefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sefi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından deslapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin gıyıtka görünüşü. Eýranyň ýadro doktoryna hiç ýyl ötkelenlik dören däller diýip Eýranyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Kengeşiniň sekretarynyň aýtmagy. Eýranyň Gyzyl deňizdäki wakalarda dahylçylygy bar diýen esassyz toslama sebitdäki dartgylylyklary güýçlendirmek üçin düzülip ara atylanlar diýip Eýranyň ygylan etmegi. Italiýalyk habarçy Eýranyň kanunlaryny bozmagy sebäpli tutsak edilmegi. Şeýlede Eýranyň öwendleri nanokiti bilen ýeçegäň kanserinin anksatlık ve çaltlık bilen belledilmegi hazır keştirilecek. Muhum haberlerin serhatlarından ibaret bolyar. Haberlerin dolu görünüşü. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Kengeşiniň sekretary Islam Inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysynyň aýtmaklaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň ýadro doktoryna hiç ýyly üýtgelenlik dören diýerler diýdi. Ali Akbar Ahmadyan Tehranyna, Ommanyň daşary işler ministri Feyd Bader Al-Busaidi bilen duşuşyp, Eýranyna baýlaşdyrylan maddalaryň mykdarynyň we derejesiniň artmagy barada Eýran esassyz gürrüňleri reddedip, Medialarda yayran xabarların tersine, Islam Inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysynyň pikirleri boýunça, Eýran Islam Respublikasynyň ýadro doktoryna hiç ýyly üýtgelenlik dören diýerler diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdiri wekili we elçisi Eýranyň Gyzyl deňizdäki wakalarda dahylçylyk etmekde aýplamak, toslanan esassyz toslamalardyr we Amerika bilen peýmandaşlarynyň sebitdäki dartgylylyklary güýçlendirmek üçin şeýlede sebti köpürek durnuksuz etmek üçin düzülen planlar diýdi. Emir Şahid Irbany Amerika bilen Britaniýanyň sähýonist rejimiň öjükdürmegi bilen howpsuzlyk kengeşiniň oturşygyna ara atan ba aýplamalaryna gaýta ulgur köýdüp Birleşen Milletler Guramasynyň baş müdirine şeýlede howpsuzlyk kengeşiniň başlygyna hat ýollap, Eýranyň Ýemen marada eller tutýan pozisiýasy siýasy müdimi we durnuklydyr diýmek bilen 2015-nji ýyldan bäri we Ýemeniň dartgylylygynyň başlanany bäri Eýran bir meselen siýasy çözgüt ýollaryny şolsanna giňişleýin atyşygy bet etmekdir. Ýemeniň ýurt bitewligine we häkimiýetine hormat goýmak gepleşikleri talap edenler diýdi. Eýran bilen Hytaýyň daşary işler ministerleri iki ýurdun strategik hyzmatdaşlyklarynyň giňişleýin şertnamasynyň durmuşa geçirilmegi barada alalaşygy ýetdiler. Ezizi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finleşdirýär.
Eýran bilen Hytaýyň daşary işler ministerleri iki ýurdun strategik hyzmatdaşlyklarynyň giňişleýin şertnamasynyň durmuşa geçirilmegi barada ilalaşygy ýetdiler. Eýranyň daşary işler ministeri Seyyid Abbas Iraqçy bir ýokary derejeli topara liderlik edip Hytaýa saparyna bir ýurdun daşary işler ministeri Wang Yi bilen duşuşyp pikir alyşdy. Eýran bilen Hytaýyň daşary işler ministerleri iki ýurdun liderleriniň strategik ýol görkezmeleri bilen iki tarapyň arasyndaky giňişleýin hyzmatdaşlyklaryň maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň ýoluna tagalla etjekdiklerini Belläp, siýasat, diplomatiýa, parlament, goranyş, howpsuzlyk, polisiýalyk, kadiýat, iqtisadiýat we sewdaçylyk pudoklaryna gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagynyň ýyzyna bolýandyklaryny ygylan etdiler. İki ýurdun daşary işler ministerleri şeýlede ýaşlar, bilim, terbiýe, sport, ilim, tehnologiýa, medeniýet, Siyahatçılık, ekologiya, sağlığı qorayış ve radyo-televizyar pudoklarını hem iki taraplayın hizmattaşlıkların östürülmeyi varada maslahatlaşandırlar. Seyyid Abbas Iraqçı, Hıtaya saparından sonra ikki sosial ulgumunna yalan targıdınna, özünün Xitoylu kardeşi Wang Yi bilen geçiren duşuşuğunna, iki taraplayın, sebetleyin ve xalqara derecesindeki meseleleri baharlandığını xabar verendir. Eyran bilen Xitoyun resmileri, strategik xizmattaşlıkların östürülmeginin maksatnamasını, iş buyruklarını koyup bu xizmattaşlıklar bilen iki xalqın bəhbiyetlerini üpçün etmeğin izinna tağalla etdiyendirlər. Taraplar şeyle de terrorçılık bilen sevişmekte. Xalqarı derecesinde kanun hakimiyetinin puxtulundurulmağı varada şeyle de yadroluk meseleler haqda ve sanksiyaları yatırmaq varada maslahatlaşmalarını geçirendirlər. Iraqçı sözlerinin devamında Şanhay Xizmattaşlık Kuramasının liderliğinin 2025 yılla Xitoya geçirilecek digini atlap, bu haqda Eyranın Xitoydan himayet etdiyendigini ıqlan edendir. Eyran bilen Xitoyun strategik xizmattaşlıklarının genişleyen şertnaması 2021 yılın martına Tehran'a qol çekilendir. Bu şertnamada iki yurdun 25 yıllık xizmattaşlıklarının yol kartası tasdiqlanandır. Ama Eyran bilen Xitoyun yuqor dereceli resmileri bu şertnamanın durmuşa geçirilmegini esleyendirler. Ama bu şartnamanın esasi tarafı iqtisadiyyat xizmattaşlıkların östürülmegidir. Bu esasda nefit, senagat, mağdan, energiya, şolsanna, energetika ve tazeleniyen energiya bölümlerine xizmattaşlıkların östürülmekleri ve puxtulandırılmakları bu 25 yıllık şartnamada getirilendir. Şol bir vaqtın özünde sebitdeki Eyranın strategik ornu üçün şeyle de iqtisadiyyat potansiyeller sebeple Xitoyun resmileri bu xizmattaşlık şertnamanın durmuşa geçirilmeğini isleyendirler. Elbette bu şertnamanın durmuşa geçirilmeği bilen Amerikanın ve Günmatar'ın Tehran'a karşı sanksiyalarını hem şavsızlığa uçurulup olacaktır.
Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Eýranyň Islamy wagyzlar we medeniýet ministrliginiň daşary ýurtly medialar boýunça baş müdiri, bagyşlan baş edarasy, biz italyanly habarçyň Eýranyň kanunlaryny bozmagy sebäpli tutsak edilenligini ýygnan edýär we italyan Tehrandaky elçixanasy Bidusiýanyň jigmejikinden xabarlydyr diýdi. Eýranyň Islamy wagyzlar we medeniýet ministrliginiň daşary ýurtlar medialarynyň baş edarasynyň bir mesele hakda ýaýradan bildirişine gelişine görä 2024 ýylyň 13-nji dekabrynda wiza bilen Eýrana sapar eden italyanly habarçy Çeçelya Sala 19-nji dekabrda Eýran Islam Respublikasynyň kanunlaryny bozmagy sebäpli tutsak edilenler we bir dosya henir gözlegi tapgyrynadyr we bir italyanly habarçyň tutsak edilmegi böredäki kanunlar esasında yerine yetenir ve İtalyan Tehran'daki ilçhanası hem bir dosyan cikmecikinden xabarlıdır dedi. Bir tutsak edilen İtalyalı xabarçı üçün konsulluk xizmatlar el yeterine koyulanır ve ol telefon arkalı ve az maşgalatı bilen ara bağlanışıqdadır. Bir eýranly teknologik kompaniýa eçegän kanserini belli etýän kitleri öndürip bazara çykarmak bilen behil kanseriň çalgylyk bilen tanalmak üçin ýerlik taýýarlady. Halkara taglyk goraş guramasynyň eglan etmegi boýunça 1970-nji ýylda belli bolýan kanserleriň diňe 15 götürmi ötüp barýan ýuwurtlarda ýüze çykanyr we bu mykdar 1980-nji ýylda 56 götürme yetenir ve onun 2030-cı yılla 70 götürme yetmeği çak edilyanır. Bir eyralli teknologi kompaniyanın önderen kiti bilen inni kolonoskopiyali qiyinçilikli şivolardan hayırlanmak ya da Germaniyadan gelyen kitlere mätäç olmaktan gutulup çalt ardan ve dikkatli bir eyralli kitlerden hayırlanıp bolcaktır. Bir nano kitler adından 90 götürüm dikkat bilen öndürülüp bazara çıkarılanlar. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreterinin Metbuğat Vekilinin Orunmasarı Sefani Teremebli, Palestina halkının gaza dolağına yaşayış şeritlerini devam ettirmek mümkünçülüğünü kavuşatmak barada duyduruş verdi. İran'ın veren haberine göre, termebli, sähyunes rejimin bitepting yaşayıcılarını gaza dolagyna yaşamak we dewam etdirmek mümkinçiligini ýok etmek üçin bilkatlayn çäreler görýändigini aýtmak bilen Tel Aviv'in oktýabr aýyndan bäri insanperwer kömekleriň bitepde 150 gerek giýermeginiň ýewini alandygyny ýalan etdi. Termebli şeýlede Tel Aviv'in gazadaky taglyk we lugmançylyk merkezine hüjümlerini dewam etdirýändigini aýtmak bilen Kemal el-Udban hassahanasynyň işgärlerini we müdürini iýdin almak üçin gepleşikleriň geçirilýändigini aýtdy. Xalqara Qadil Xaç Kümüteti hem Kemal Udvan Ketelxanan müdiri Hesam Abu Sefiyan boşadılmağın talep etdi. Sähyunes rejimi Kemal Udvan Ketelxanatına eden hücümünden son loğmasılıq işgərlər, hassalar və yaralı bolarlar bu xatxanada şehit bolarlar və Hesam Abu Sefiyan hem tutsaq bolli. Yemenin balistik raketalarının batılıb alınan ülkelere tarab atılmağının iyiydi bilen Sähyunistler Ben Gurion hava menzilini bağlayıp korkup kaçtılar. Şuun Sähyunist rejimin 12. telekanali Yemen'den Tel Aviv'e karşı iki balistik raketan atılandığını haber verdi. Sähyunist seçmelerin aitmaklarına göre bir raketa hücumları sebeple Tel Aviv ve bir ara sebebi duyduruş can yanlarını ve neçe Sähyunist hem korkup avtoğulukları bilen çakışıp yaralı bulundurlar hem de adından 2 milyon Sähyunist korkup kaçıp atalığa kaçandırlar. Şeyle halla Yemen'in Ansarullah hareketi bir yuvardın yaralı güçlerinin geçen 10 günün boyunlu 13 harbi operas yani Sähyunist rejimine karşı yerine getirenliğini haber verenler. Yemenli güçler Tel Aviv'dan ayrı Nagb septine yerleşen Nabatim hava menzile karşı hem Palestina 2 hypersonik rakete arkalı hücum edendirler. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Arağın terörçülüğe karşı görüşen bölümünün operasyasında terörçü Daesh toparının 7 ağzası helak bollu. Saha bulgumunun beren haberine göre Arağın terörçülüğe karşı görüşen bölümü Düşenme günü akşam Daesh'in 7 ağzasının helak bolup 22 bukutcu aylarının dargadalandığını haber verdi. Arağın terörçülüğe karşı görüşen bölümünün beyannaması boyunca Salahettin ve Kerkuk'un ara çeğine hem de Diyala ve Salahettin'in ara çeğine yola verilen operasyada 1-7 Daesh'in ağzası helak bulunur ve onların 22 bukucayı ve 5 tüneli yok edilenir. Kalı verse de onların partlayıcı maddeleri tapılıp ele geçirilenir. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinize verler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman, Allahwat, Mehriban Hemralaryň orta sportda taryha gödäýleýin diýen gebli şeýle dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebleşmeden gullanmagda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözeýleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näýene bir gezek tarihi gözeýleýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolýan. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün seşäme 1403-nji hejri şemsi ýylyň deýýanyň 11-i, 1446-njy hejri kamary ýylyň 4-nji köşklerden soňky aýynyň 29-y, 2024-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 31-i. Altyýüz ýyl mundan özel 1514-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Belgiýaly meşhur tebip Andre Vesalius Brokselle dünýäge geldi. Ol adamyň durly beden agzalaryny tanymak üçin köp talaşlary edip şöhrat kazandy. Ol insan bedeniniň karhanasy atly kitaby ýazdy. Bu meşhur tebip 1564-nji milady ýylda dünýäge dönetdi. Üçüz 33 ýyl mundan özel 1691-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Irlandly himiýa we fizik alymy Robert Boyle dünýeden ötdi. Ol 1627-nji milady ýylda dünýäge geldi we atasyndan taglym aldy. Oň atasy inglisli bir fizik alymydy. Boyle basymlykda fizikde ýokary derejelere ýetdi we täze kanunlary düzdi. Boyle şeýlede bir sinow merkezi gurup Oksijenin odun yanmagynyň täsiri hakda aýtdy.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha Good day, lady. Good day, lady.
Bir 149 ýyl mundan özel 1875-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Danmarkly meşhur gündogar tanyjy Arthur Christiansen Kopenhag şäherine dünýäge geldi. Ol okuw ýyllaryna Iran taryhyna we gündogara alakaly boldy. Şonuň üçin Iran taryhy hakda barlyk geçirdi. Christian Fars dilini gowy bilýärdi. Iran Sasanilar zamanyny atly eser oň möhüm eserdir. Ol 1945-nji milady ýylda dünýäden ötdi. 139 yıl mından azal 1307 hecri kamarı yılın 4 türkeşkilerden son kayının 29 şeyli bir günü kanun neşriyeti Molkum Khan arkalı neşredilip başlandı. Kanunun çap edilmeği İran'a düzüldüşlüğü dörütmek için mühim hareketti. Molkum Khan taraftarlarını köpültmek için kanun neşriyetini ardan satyardı. Ol köplünç hükümetten tanqid edip yazıyardı ve ilati birleşige çağırıyardı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi Gudaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim numaramız şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Aziz himralar, neşinin bilen tarihi Gudaylaylin diyen gepleşigini şu günkü sanını şu yerde geçirip utaryas. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Sizin barınızda öd yaşayışınızda üstünlükler ardı ve tiyars bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü yepleşik iki bölümden ibaret bolar. Dehlap Qur'an Kerim haqda we bi ulum mojada bolan kitabın gözelli haqda görürümiz bolar. İkinci bölümünde bolsa, iştancı ruhani ağamad Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an evredişine bererler. Bar yıngıdı hemralığa çağırıyardı. Qadirli ýyldaşlar, Islam dünýäsinde gözelligi bolan ymtylyş Qur'an Kerimden göz başalandyr. Islam mektebinde Allah Tagala gözelliklerin göz başydyr we ol gözellikden başga yaradan derler. Şeýlede mübarek asmalyk kitabymyz Qur'an Kerimde Allah Tagala üçin awadan atlar bardyr we bütün musulmanlara şeýle bir gözel atlar bilen Hudaýy çağırmalydyrlar diýip tapşyrylandyr. Qur'an Kerim'in inen damanından şu vaqta çelli onun möcüzelerini beyan etmek ve hemmeleri aşkar etmek haqda köp barlıqlar geçirlendir. Onların hemmesi hem şeyle bir hudaylıqlı ayetlerin taysız ve gözel suratta beyan edilendigini sübut edip nıqtandırlar. Qur'an, lafızlar ve avaratlar taydan dol cevizlikten ve yürütü düzgünlen paylıdır. Ve bu mesele onun gözelliğinin dine bir bölüm hesaplanýandyr.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman molyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli ýyldaşlar, Qur'an ayetlerine oýlanmak bilen onun hayran galdyrjy taraplary köpeňrek äşkär bolýar. Kelam taýdan Qur'anyň dürli süreleri we nurana ayetleri ajaýyp gözellikden paýlydyr. Qur'an Kerimiň öz ayetlerini hem onun möjüdligi äşkär beýan edilendir. Allah Tagala mübarek Qur'an Kerimde şeýle diýýär: "Eger öz bendämide indiren zadymyza şek etseňiz, Eger doğru aýtýan bolsaňyz, onda siz hem Qur'anyň süreleri ýaly bir süre geçiriň.
قال صلى الله عليه وسلم في خمر مدى عيدبتر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي 100 ركعة برقارين أنا بارب قرآن كريم بليانين أنا بارب من قرآن ورنجك ديبتر birce ayet Kur'an öğrenten ev ne oturyan elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil öğrenyan sana kovudur 100 rekat halvette havlukman okuyan namazından nebdir 100 rekat kanlar 100 rekat o da mesela alhamdül huvallam bir yemiştin yani Kur'an-ı Kerim'den haberin yok tavadım da ba soğabı ba öyle yerim ne Yönü birce aya öğrenmeğin 100 rekat nefil namazdan kavudur diye vakti ya. Elefba bilip de Müslüman yurtta olup da Kur'an-ı Kerim'den habersiz olmak Müslüman adamı gelişkinlerdir, Müslüman doğurlar. Hükmen bir namazınız borsun. Bihterin kariyle ve elhamdülillah. Avudan suratında okuyup yerine yetir vatiyle. Şu mahal gözümüz görüp tuğa, dilimiz sayrap tuğa, qiyinçilikdi nevalta, yuvaş-yuvaşlıktan nevalta hükmen Kur'an-ı Kerim'e bername koyu vereylim. Yani bilmeyen molta, ustadın yanına derse öğretiyen Kur'an öğretiyenin yanına hey qiyinçilik bilen durup geçiye. On iki sevap da var deyiptir. Hem oku yerliğine hem qiyinçilik tahammül et yerliğine. Beşer tiki dikkat edin. Beşer tiki bayit Kur'an-ı Kerim bir ustaddan geçmeli. Her neyse sevadu olan, fauqa tahassüs Edebiyyat-ı Arap'ta da alan mı olsun? Hiç fark etmiyor. Bayit ustattan geçmeli. Kur'an-ı Kerim'de Hudamuzi diyenlik yok. İmanı da döneyim. Bayit tarafın karin ağız be ağız doğduk be doğduk eşitip de ağzını verdi hep de öğrenmeli. Neyse neferi verdik. Elbette savadı da ben Kur'an'ı ben hatmettim. Divayt ya. Kabul edin. Bir sefe yarım sefe Kur'an okuydu. Eğer harflerini hesap etsen yanlış iken doğrusuna göre. O an yani kelimenin doğru adamı olsa 20'si işte var. Sen uğrunan maranak kelimeler. Beyt meali. Kur'an-ı Kerim bayet ustattan çıkmalı. O da okuyan, bir ustatta okuyan adamdan. Yok dedim savadın mı okuyan o harf belli yok ya. Beyt meali. Her harfin mahracı var. Her harfin bir çıkarmalı yeri var. Bir neyse kelimeler de var. Hareketlerin birden işte var okuyan. Bes. Ökten adam kem zahmet çekiptir, temrin ediptir, yan tutuptir, su olupdir. Bir dinin bir sütünü olupdir. Avalda o ferişteli ölemliyiptir. Yok. Zahmet çekiye beni öldü kıyın, durup durup çık okuyye. Ona iki sokak bağlayıptir. Lehu acran.
Hormatly hemralar. Qur'an iki ýüriklikden paýlydyr. Biri onuň hakdygy we ol bir bolsa, onuň gözellik häsiýetden paýlydygy. Qur'an Kerimiň üstünlikli bolmagynyň sırrynyň deň ýarsy onuň dol gözellikden paýly bolmagdyr. Bu kitap boýdan maş gözellik we taýsyz bir hünärdir. Onuň awaratlarynyň kemligi ýokdyr. Onun söz ve mana baylığı adam oğlunun heddinden yukarıdadır.
Bugün
Hormatly ýyldaşlar, Qur'an Kerimin garaýyşyndan iň ýagty, gözel we müdimlik sözler ilahi wahiden göz başalan ibaratlardyr. Bu sözler eşten her bir insanın yüreği lerdana düşyandır. Kur'an'ın avaratları diysen güzel ve tesirli olansan, müşrikler ve kafirler onu çad beyan etyardılar. Kur'an'ın manalı sürüleri ve güzel ayetleri yürüti hengden paylıdır ve ol her bir asırda ve zamanını yaşayan insanlara tesir kaldırıp ruhlarını terleyandır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Baxtiýarlyk çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly Iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm işleşmez Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşdeşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz ezirlere salama ihtiyars seşemeden çarşama geçen gecesinde şu saatte ve şu bölümde Kur'an ürüdüş bölümümüz mü oluyor ve şu bölümü hem gelip yetik öz bilişin deli. Mehraban dinleyiciler, bu bölümü hurma olusat Ahun ağımız, El-Hac, Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerekte, Ahun doğumuz, Halil Ahun İgdiri belen katlaşıp da Kur'an ürüdüş verecek. Bu unku bernamada bu hormutlular Kur'an-ı Kerim'in Nahl Sürüsü'nün 119. ayetini ürüdüş verecekler. Bilelikte işteydiğin hormutlu ustadın Kur'an ürüdüş bölümünü.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyena ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve azvacihi ve zürriyetihi ecma'in. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Baryňyzda saglyk, hoşluk we barşa işleriňizde üstünlük dilek etýärin. Musulman dogullar, öz bilşiňi diýäli, bir bernamada Qur'an-ı Kerimiň dogry okulyşy hakda bir mukdar gözüň etmekçili. Bu Qur'an-ı Kerimden inha bir aýa ýa iki aýany okuyup da onu ýanymyzda täýär turan dogrumyz hem okudyp da onuň her bir bölegine gerek bolan töwrihleri bermekçili. Eşidip de ondan hayırlanmanızı ümit ediyorum. Bu inni olsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Nahl'dan 119. ayağını okuyup geçeyliyim. Ondan sonra olsa şu ayağının her bir bölümüne gerek olan tövrihleri bereyliyim ve tecrüit kaydaş okurda nedense onu açıklayayım. Eşidip de ondan hayırlanmanızı ümit ediyorum. Bu inni olsa şu 119. ayani başta doğanmadı halilahu nekdiri okuyup geçtirdiler.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inne rabbeke lillezine amilu su'a bi cehaletin thumma tabu. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
أوام. إني شو آياني دوغن مذ أخي كشتلر باشتانا يق. يونا ينا مريدك شو دوغن مذن إفلاير كي شو آياني بولوك بولوك دبتا بدا أخي برتلر. وبدا هر بولوك دا شنون هر بر كلمان نازل آيدل شوالن هر بر Harfın nezre telaffuz buluşu velen ve tecrüit kaydanın olsa bu oradan nelensedik velen tanış olaydı. İstip de ondan hayırlanmanı diye umid et yarın. Bu indi olsa şu ayağını bölük bölük okuyup geçin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا
ثم ميم ده تشتيت با اون قنني كامل اون قيملي يعني ميم ايت يام وقتنا ده سنة يعش ايلن ملي فت برنو سنة بر ايلن سن ثم إن ديم ده شيلة Ayn nun aytan vaqtimizda üstünde bir miqdar egilenmeli ses burnun üstünde bir aylandın. Thumma inna rabbaka lillezina amilus su'a. Inha sümmede de şeyin kıyanak şeyle üstüne eklenek inne diye mi dedi şeyle ondan sonra Rabbeke diye mi de riyi kavardıp yoğuyla dua etmeliyim. Rabbeke Rabbeke lillezine amilussu'e lillezine amilussu'e icehaletin sümme tabu. İni sümme diyemizde yine de mim gelip yerde tesisli. Onu dışarıdan kayıtsın diyenek. Şöyle mim ayıtken vaktinde üstünde ilgilenmeli. Ve ses burnun içinde bir aylansın. Ve amirlu su ediyemizde de mette kamil var. Onu da şeyle met bir doğun şeyle çekmeli. Ve çekmetlik üstadı hükmen gerekli. O kadar su ede şöyle met bir çekmeli. Ama sümme diyemizde onu mimde de şeyle. Onu yine kunne verip de şöyle bir miktar çekmeklik gerekli. Tabu.
Min ba'di zâlike ve aslahû inne rabbeke min ba'diha le gafûrur rahîm.
Min ba'di zâlike. Min ba'di. Biz min bağdı diyemizde nunu sakinden sonra bağdı deyip bir geldi. Bir gelen masa o nunu mime telaffuz etmeli yöne mime kamil etmeli de. Sonra mime yakira gidip de beter iki doğduğun yimman telaffuz olmalı. Şimdi ben okuyuk şeyin en son yanak. Min bağdı şu tarikada. Min ba'di zalika ve aslahu inna yine de şu nunu tesit ba bunu kamil okumalı inna rabbaka min ba'diha bir yerde de şeyle yani min ba'diha demeli de belki mim deyip de ağdın da beter yimmalı de min ba'diha لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ لَغَفُورٌ وَإِذَنَ الرَّحِيمُ قَلْبُ التَّنْوِينِ شَرِيَّةٌ وَرُدُّبْتَ رِيتَشْتِيتَ بِأُقْمَلِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اشْتَرِقَ وَرَحِيمٌ دَشَايِتْ مِنْيَانَ بِرْمُقْتَارِ شَيْلِ شِيخْ قُيْمَلِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ شَيْلَام وَيَنَ بِنْهَا شَآيَ نُقِكَتُ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
أميدت يارن بقول كبرنا مدى أكبر من مدن وبنن توديه للمدن هم مؤمن مسلمان دغل للمد خير لنا مرسل هم لرسل توفيق وهداية وسعادة لقيت يارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هرم أول صدى أخونا عمر الحاج بجب محمد أخونا هنا فيها ويانا غنشان أخونا دوغن مدهم من أطارق بلريا صوال فلار تانريا الخسن.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.